pilnīgi asaras birsts nevar parunāt, lai gan man neviens piedrīgs ar tāds nav, bet nu, es nevaru vienkārši parunāt ļoti, ļoti aizskārt. Tā ir traģēdija. Es nezinu. Te vienkārši prieks skatīties, ka cilvēki tik atsaucīgi. Es jau decinu vakars vecītas un viss. Nu, tas nav prātam apverams, godvārds.
Nu, traģiski, traģiski, smagi, smagi.
Liepājniece Ligita ar grūtībām spēja parunāt. Viņa tāpat kā daudzi citi liepājnieki aizdedzina svecītes pie Maksima lielveikala. Sajūtas ir briesmīgas, prātam neaptverami, ka tas var notikt tepat Latvijā, saka Kristīne, kura speciāli no otra pilsētas gala kopā ar savu dēlu braukus uz Maksima veikalu, lai iedegtu svecīti.
Vispār tāda pirmā traģēdija Latvijā, jo nekas tāds nav bijis, un tu vienkārši ieeji Maksimā, un tu no viņas var neiznākt. Un,
kā jūs ar savu bērnu runājat, kā puiku to uztver?
Viņš vēl īsti nesaprot, kas viņš... Es ņem stāstu un runāju, kad daudz bērniņu palikuši bez vecākiem, bet nu, viņš to tā vēl, viņam tikai 6 gadi. Viņš vēl tā īsti un nu, neaptver to situācijas nopietnību visu un tā.
Bet jūs nākt kopā, domādam, ka tas ir svarīgi arī
jā,
par tām lietām runāt.
Jā, es gribu viņam iemācīt, jā, lai viņš saprot, lai viņš būtu līdzjūtīgs, lai atbalsta cilvēks, lai palīdz, kam vien var. Jo nezinu, kas notiks ar tevīm. Nedod Dievs.
Līdzīgas pārdomas ir 12 gadus jaunajam liepājniekam Uvim. Viņš ļoti jūtīgi un personiski uztvērs notikušo Rīgā. Uvis atnācis aizdegt svecīti.
Visu laiku man ir tā kā mok, tā sirdsapziņas, ka es tur arī tāpatās, kā tur iegāja tante, nopirt baltmaizi un īrs iznāk gaida, kad atradīs to sīvu. Es ļoti slikti, arī ļoti nepatīkam. Sāp jau, kad cilvēki, mēs esam visi tā kā viena liela ģimene. Mēs tik un tā kaut vai tie Krievi vai Latvieši, mēs esam viena tāpat Latvija.
Sarunājoties ar liepājniekiem, neviens vien atceras gadījumus, kad divas reizes nenotīrīta sniega dēļ iebruka veikala depojums. Tad cilvēki negadījumos necieta. Veikala ēkas īpašnieku un apsaimniekotāji paredzēts pārbaudīt papildus. Tā kā tuvojas ziema, būvvalde atsevišķi informēs par ēka īpašnieku un apsaimniekotāju atbildību nodrošināt lielo jumta tīrīšanu un uzturēšanu tādā stāvoklī, lai saglabātu konstrukciju nestspēju. Iedzīvotāji uzskata, ka ir jāatrod cēlonis Zolitūdes traģēdijai. Un iesaistītajiem jāuzņems atbildība. Taču vai tas notiks, viņus māc šaubas.
Vecās ēkās jūtos drošāk nekā jaunās, kur tagad ir būvēts, piemēram, depo tur, vai mums arī bija tur ielūzuši griesti pagājušajā gadā. Nu, un tādās jaunās, un tagad nevisai, agrāk kaut kā neaizdomājamies par to.
Un tie pēdējie celti, man liekas, nav droši, tā ka mūsu pašu depokā bija pagājuši, kad maz sniega kārtiņu un jau iegrūst visas. Man liekas, šī lieta arī vainīga nebūs.
Tieši tā kā prezidents teica, ja mēs vilcināsimies, tad viss tiks visi balti, tā ka pūpēši būs, tā ka eņģelīši. Ja laicīgi viss to izdarīs, tad jā. Un tad ar tam pienākās tiešām sots, jo tas jau aiz nav normāli.
Pēc notikušās traģēdijas Liepājā pastiprināti kontrolēs būvobjektus. No šodienas būvinspektori plānojuši turpināt apmeklēt vietas, kur pašlaik notiek celtniecības darbi. Jāpiebilst, ka šonedēļ liepājnieki varēs turpināt nodot asinis Liepājas reģionālajā slimnīcā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.